Qalamburda sport xabari. Professional futbolchilarning statistik ma'lumotlarga tayangan holda ularning real bahosini hisoblab chiqishga harakat qiluvchi Transfermarkt portali Italiyaning Roma klubi hujumchisi Eldor Shomurodov O'zbekistonning eng qimmat futbolchisi sifatida e'tirof etildi. Ikkinchi pog'onada Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja klubida to'p suruvchi Otabek Shukurov qayd etilgan. Istidodli yarim himoyachi uchun 4 million yevrolik narx belgilangan. O'zbekiston terma jamoasining asosiy yulduzlaridan biri bo'lgan Jaloliddin Masharipovga 3-chi o'rin nasib qilgan. Ya'ni Saudiya Arabistonining Al Nassr jamoasi vengrini o'z tarkibiga qo'shib olmoqchi bo'lgan klub 3 million yevrodan voz kechishiga to'g'ri keladi. O'zbekistonning eng qimmat 10 ta futbolchisi bilan tanishing. Eldor Shomurodov, Roma, Italiya, 8 million yevro. Otabek Shukurov, Sharja, Birlashgan Arab Amirliklari, 4 million yevro. Jaloliddin Masharipov, Al Nassr, Arabiston, 3 million yevro. Igor Sergeyev, Tobal, Qozog'iston, 1.7 million yevro. Aziz G'aniyev, Shabab Al Ahli, Birlashgan Arab Amirliklari, 1.50 million yevro. Odilbek Hamrabekov, Paxtakor, Toshkent, 1 million yevro. Ibrohim Halil Yo'ldoshev, Nizhniy Novgorod, Rossiya, 900 000 yevro. Sardor Sobirxo'jayev, Paxtakor, Toshkent, 800 000 yevro. Dostonbek Hamdamov, Al-Sayliya, Qatar, 800 000 yevro. Shohruz Norxonov, Sug'diyona, Jizzakh, 800 000 yevro. Avvalroq Osiyoning eng qimmat futbolchilari to'g'risida xabar berilgani, shuningdek, 1-19 iyungacha O'zbekistonda o'tkaziladigan futbol bo'yicha Osiyo Kubogi U23 ning eng qimmatli tarkibga ega jamoalari ma'lum qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. Tezkor va qiziqarli sport xabarlarini Telegram kanalimizda ham kuzatib boring.